подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Закрытие мяжи с Литвой, вагнеровцы, мигранты, литвины. Про это у сегодняшней программе «Подеи комментар» на канале «Свобода Премиум». Наш сегодняшний гость – Максима Смілта, литовский политолог, аналитик Центра усходнеевропейских доследований. Максима, с привитанием.
Добрый день, господин Юрий.
Максима, Литва уже зачинила два пункты помежных переходов. 28 жнивня высокие представники трех краин помежных с Беларусью, Польши, Литвы и Латвии, будут обмерковывать пропанову о полном закрытии мяжи с Беларусью. Первое такое техничное питание. Размова идет про пассажирский рух, про рух людей, те вогули закрытие мяжи и для грузов так само. Вот 28-го, что будут обмерковывать?
У першую чергу, конечно, гаворка иде об пассажирском руху. Треба так само позначить, что каждая из трех стран Европейского Союза, якая мяжует с Беларусью, має певний власний позірк на то, яким чином відбувається транзит. У найбільшій ступені певними виключеннями такими ці околичностями особливими, значить, вони містяться у випадку Литви, бо Литва – так само той край, про який йде транзит у Калінінградську область. І шерех обов'язків, які Литва прийняла у дочиненні до Європейського Союзу під час вступлення в Європейський Союз у 2004 році, дотичиться менавіто транзиту, які фізично, хоч і відбувається праз межу з Білоруссю, але є транзитом, накерованим менавіто до Калінінградської області. Тому у глобальному контексті усіх махчимих закриттів, чи то не закриттів межі, будь-то значить, для певних грузів, будь-то для пасажирського руху, чи ще ні іншого, питання транзиту Калінінградського, яно буде стояти особно, і воно буде вирішатися у тим чи іншим накірунку вже на узровні менавіто самого Європейського Союзу, а не менавіто рішення однобокового з боку Ради Литви, чи то трьохбокового, коли ми кажемо об Латвії, Литві і Польщі.
Максим, а скажите, вот какая мотивация в угле этого проекта, этой пропановы, как бы что подштурховывает вот эти две балтийские краины и Польшу до такой жесткой меры? Это поширение, узмацнение миграционного потоку, який у 21-м годі був вельми великим, в 22-м менше, а зараз і знову росте. Ці – це вагнеровці, які, так би мовити, пасвяться по Білорусі і уздовж межів так само, так би мовити, що називається, промацують межу. Ці – ядерна зброя. От що головне, ці все разом? Ці ввогулі нечто інше?
Я думаю, що агульною такою калічністю, яка дотичиться до кожного з трьох вами названих прикладів, які можуть бути чинниками тих чи інших політичних рішень, безумовно, з'являється заклопоченість станом безпеки у регіоні, є політичною невизначеністю, і натурально, що у результаті війни і інвазії, яку Росія разом з режимом Олександра Лукашенка розпочала у дочиненні до України у минулому році у лютому, натурально до цього спричинилася. Тому кожен з додаткових чинників, чи будь-то дислокація ядерної зброї на території Білорусі, чи то з'явлення вагнеровців, які у Литві лічаться терористичною організацією, це так само треба на гэта звернуць увагу, што мы кажам не проста аб нейкай там яшчэ адной прыватнай вайсковай кампаніі, як сябе пазіцыянуе Вагнер, але з конту гледжання літоўскага менавіта позірку, гэта з'яўляецца тэрарыстычнай групоўкай, якая знаходзіцца менавіта на ўздоўж амаль 700 кіламетраў памежжа з Беларусі. Але сума гэтых акалічнасцяў, дзе агульным такім фактам з'яўляецца менавіта заклапочанасць станам бяспекі, гэта з'яўляецца галоўным чыннікам, галоўным такім трыгерам для занепакоенасці і для натуральнага прыняцця тых ці іншых рашэнь. Іншая справа, натуральна, што прыняцце гэтых рашэнняў, яно не адбываецца ў нейкім стане вакуума, ў вакууме, які, скажам, не звязаны з іншымі працэсамі, якія адбываюцца ці то ў галіне знешняй палітыкі, ці ўнутранай. Кожная з трох краінаў мае ўласны палітычны кантэкст. Натуральна, што ў выпадку Польшы гэты кантэкст найбольш яскрава выражаны праз парламенцкія выбары, якія ўжо зусім хутка восенню будуць адбывацца. І натуральна, што гэтае пытанне становіцца пытаннем не проста бяспекі, але гэта таксама агітацыі і палітычнай барацьбы паміж галоўнымі канкурэнтамі на выбарах. У выпадку Літвы у гэтым годзе у нас няма выбараў нацыянальнага, скажем, масштабу, хіба што толькі былі выбары муніцыпальныя, але гэта менш актуальна да пытанняў бяспекі. У выпадку Латвіі выбары былі ў мінулую восеню, але тым не менш мы бачым, што ўрад Крістіана Карінча і падаў адстаўку. Таму якби ёсць таксама і кантэкст лакальны, палітычны, які ў кожных з трох краінаў трэба разглядаць асобна, але гэта таксама і ўзаемазвязаным такой сувязі. І, напэўна, гэта з'яўляецца той прычынай, чаму мы бачым рашэнні, якія прымаліся дагэтуль, і магчымыя рашэнні, якія будуць прымацца 28 жніўня.
Ну, я не ведаю, ці ёсць у вас інсайды, ці будзе оно прынятае, але вот вы як аналітык, як лічыце, оно будзе вот 28-го прынятае менавіта такое? Ці як некаторыя, напрыклад, мяркуюць, што, як вот кажуць часам в шахматах, пагроза мацней за выкананне. Вот ёсць пагроза перакрыць мяжу, гледзячы па паводзінах Лукашэнкі 11 жніўня, ён дзелаў какія-то пасы, жэсты на адрас, ну, прынамсі, Польшы. Магчыма, пагроза – это сродак памяняць яго паводзіны. Дак вот, на ваш погляд, ўсё ж такі, будзе прынятае рашэнне?
Я думаю, не толькі пагроза, гэта спосаб неяк уздзейнічаць на тыя ці іншыя рашэнні, якія прымаюцца ў Мінску, але таксама ўзмацненне тых рэсурсаў, якія накіраваны на забеспячэнне бяспекі ўздоўж мяжы і ўвогуле. Трэба прыгадаць таксама выпадак з беларускімі верталётамі, якія патрапілі ў польскую, значыць, паветраную прастору. Бо мы досыць звыклымі былі, скажам, 10-15 гадоў таму, што вельмі часта расійскія знішчальнікі, яны мэтанакіравана правакавалі паветраную прастору балтыйскіх краінаў, і таму былі ўзмоцненыя рэсурсы паветранай паліцыі НАТО. Напрыклад, зараз не так часта мы бачым расійскія знішчальнікі, але з боку Беларусі адбываюцца гэтыя правакацыі. Таму не толькі аб пагрозе вядзецца гаворка, але аб тым, каб гэтая пагроза была падмацавана рэсурсамі, якія накіраваны. Я лічу, што ўся дынаміка зменаў, уся дынаміка ў прыняцці рашэння, ў дачыненні да мяжы, да таго, якім стане знаходзіцца 1100 кіламетраў мяжы паміж Беларусю і краінамі НАТО, краінамі Еўрапейскага Саюза, гэта досыць сур'ёзны кавалак тэрыторыі. 1100 кіламетраў – гэта вельмі сур'ёзная тэрыторыя, дзве траціны гэтай мяжы, яны знаходзяцца менавіта паміж Літвою і Беларусю. І ў гэтым сэнсе нерэалістычна чакаць, што будуць і будзе і надалі узмацняцца і становіцца больш жорсткай палітыка ў дачыненні кантролю, ў дачыненні забеспячэння бяспекі. Ці гэта будзе значыць, што адпаведна 28-га усе памежныя пункты будуць закрытыя? Я не ведаю. У мяне наўпрост няма такой інфармацыі, врэшце рэшт. Гэта рашэнне, натуральна, не прымаецца ні мной, ні выключна літоўскім урадам. Гэта рашэнне, калі будзе ў такім маштабе прымацца, яно будзе прымацца ў фармаце каардынацыі паміж трыма сталіцамі. Аднак я ўпэўнены, што мы і надалі будзем бачыць узмацненне тых рэсурсаў, якія накіраваныя, і рэалістычна можа быць чакаць, што яшчэ адзін ці яшчэ два нейкіх пункты будуць закрыты, ці нейкім, можа, будзе абмежаваны час іх працы. Я не ведаю, я толькі спекулюю на гэтую тэму, але я б не чакаў нейкага руху наадварот, што знянацку гэтыя два пункты, якія былі нядаўна закрыты, знянацку іх адкроюць, ці не ведаю, нешта ў іншым накірунку будзе адбывацца. На жаль, мы знаходзімся ў тым стане з боку гледжання бяспекі, ці хіба што ўзмацненне кантролю за мяжою можа забяспечыць бяспеку. І з боку таксама жыхароў трох краін, гэта тыя чаканні, якія мы бачым сярод насельніцтва Літвы, Латвіі, Польшы, гэта, напэўна, публічны дыскурс, якім стане зараз знаходзіцца, ён неяк падштурхоўвае да таго, каб і надалі пытанне бяспекі яно было б адэкватна выканана з боку ўладаў, хто б ні быў на пасадзе ўрадавай у кожнай з трох краінаў.
А вот у меня как раз пытание для, да, так бы мовить, массовой народной мотивации, идти до политичной, как тут сказать. Бо, скажем, коли глядеть с белорусского глядища, то кто, например, едет в основном с Беларуси в Литву? Ну, я бы сказал так, что худшие все ж таки недоброзычливцы, скажем так, белорусской влады, оппоненты белорусской влады. Те просто звычайные люди, которые, скажем, живут для межи, у них, может, родня на тым баку у Литве, они до родни ездят. То есть это зусім не як бы апирыша режиму Лукашенко. И в этом смысле, коли у этих людей отобрать магчимость ездить в Литву, кому зробят скепско? Лукашенко? Ну, только порадуется, скажет, ну и добро, ну и не пускайте этих моих ворогов. Вы не пускаете до себя моих ворогов? Ну, молодцы. Дякую вам, великий. Я сам их хотел не пускать. А тут вы. Ну и здорово, что вы их не пускаете. Не пускайте. И вот как бы кому от этого робится, ну, как бы, я так разумею, что нам вот эта мера, это все равно некое уздеяние. Так вот, на кого это уздеяние? Вот на этих простых там белорусских баб-мужиков, которые до своей родни ездят в Литву. За что их покарали? Может быть, это логично, но чему?
Напевно, то, об чем вы кажете, то и бок лечения может быть логичным для жыхароў Беларуси, для тех, кто живет с белорусского боку помежа, будь то помеж Литвою, ти с Латвией, ти с Польшей. Але давайте попробуем поглядеть на это пытание с боку лечения насельніцтва у Литве, Латвии, ти Польши. То, у яким масштабом российская инвазия в Украину уздзейнічала на насельніцтва гэтых трох краін немажліва апісаць некімі простымі катэгорыямі. Гэта насамрэч з'яўляецца экзістэнцыйным пытаннем. Гэта не проста тая навіна, з якой кожны выпуск, не ведаю, навіну па тэлебачанні пачынаецца. Не, насамрэч той настрой, тая узрушанасць, тая занепакоенасць, якую з якой прачынаюцца кожны дзень людзі ў Літве, Латвіі, Польшы, гэта вельмі важны фактар. Гэта фактар, які не можна ігнараваць. І тады натуральным чынам у жыхароў той самай Літвы, у грамадзян Літвы, якім я з'яўляюся, узнікае пытанне. Пачакайце. У 2020 годзе, так, мы разумеем, што беларусы выйшлі на вуліцы, яны пратэставалі, так далі, так далі. Мы у Литве протягнули руку допомоги, мы приняли у Литве больше за хіба что 35-40 тысяч белорусов, зарабили самые разностайные выключения для них, чи то сбоку миграційного законодавства, допомогли им перевести свои бизнесы, засновать недержавные организации и так далее, так далее, так далее. Але наступил 2022 год, і ну, хоть мы и ведаем, что той режим, тая улада, якая панує зараз у Мінську, яна можа быць і не надта яе падтрымлівае значная частка беларусаў, але зараз як мы можам быць у бяспецы і разумець і быць 100% упэўненымі, што тыя людзі, якія прыязджаюць з Беларусі, гэта сапраўдныя беларусы, якія супрацьстаяць рэпрэсіям рэжыму Лукашэнкі, а не нехта, хто будзе спрабаваць у нашым краі, у нашай краіне нейкія рабіць правакацыі, нейкім чынам спрабаваць уздзейнічаць на нас, нейкім чынам спрабаваць прасоўваць нейкі дзеянні ці, не ведаю, павестку, якая актуальная для Крамля, актуальная для тых, хто ваюе супраць Украіны. Як мы можам быць у гэтым упэўнены? Бо падаецца, што 2020 год быў досыць даўно, змену ў Беларусі мы не бачым. Мы прынялі ўсіх тых, хто быў рэпрэсаваны, хто сутыкнуўся з цяжам усіх самых кепскіх рэчаў, якія рабіліся з людзьмі ў беларускіх турмах і не толькі. Але зараз, у 2023 годзе, што гэта за людзі, якія з Беларусі вольна прыязджаюць у Літву і нешта тут робіць? Як мы можам быць упэўнены ў гэтым? Калі ў іх гуманітарная віза, Окей, ми вас розуміємо. Коли вас тільки визволили з тюрми, і ви хочете побігти у якийсь вольний край, де можете безпечно жити натурально, так само, коли ласка, ми чекаємо на вас. Але коли ти протягуєш жити в умовах того режиму, який панує в Білорусі, з якими компромісами ти сутикаєшся? З які компроміси у своїм яким моральним або компасі ти приймаєш, і ці ти не вимушений не супрацовничаєш з Лукашенком, чи ще нешта, каб вижити там в Білорусі? Ми гэтага не ведаем. І під «ми» я маю на увазі таку агульнастатистичну, певну нікую, таку уявляльну картину насельництва, хіба то у Латвії, чи у Польщі, чи у Литві. І тому, натурально, той позірк на людей, які приїжджають, йон виглядає іншим чином, чим у 2020 році, чи 2021 році, бо статус-кво змінився. Статус-кво після 22 року лютого змінився кардинальним чином. І гэта беларусы мусяць зразумець, што для літоўцаў, латышоў, Польшы ёсць жыццё да 2020 года і пасля 2020 года. І гэта два вельмі розных жыцці. І ў гэтым сэнсе натуральна, што стаўленне да беларусаў, калі мы бачым, як той самы пол Каліноўскага змагаецца на баку украінцаў, знешнейшы, натуральна, гэта стаўленне іншае, чым стаўленне да тых сотняў тысячу расейцаў, якія кожны дзень знішчаюць цивільне насельництво України. Але тим не менш, питання можуть заставатися у людей. І тому вони ці питання виказують до своїх обраних чальців Сейма. І таким чином відбувається у демократичному громадстві процес прийняття політичного рішення. Але те, що життя до 22-го року і після його, це вельми два різних житті, це треба зрозуміти і у тим ліку білоруської громадянської супольності.
А ви скажіть, я чув від різних литовських представників заяву, що навіть коли вот це все ж таки закриття межі відбудеться, то застануться гуманітарні коридори. На гэтым, як би настоює, гэтага просять білоруські демократичні сили, білоруська опозиція, литовський бок. Ну, нібито так само говорить, але як це практично? Ну, от коли, скажімо, поміжні переходи будуть просто фізично закриті, шлагбауми опустяться, то де цей коридор буде? Ці вони будуть відкриті тільки для, умовно кажучи, носьбітів гуманітарних віз? От це як-то, якби, обмірковується практично, як той казав, д'ябл ховається в дробізях. От це дробізі, хоча для кого-то це і не дробізі. Як буде вирішатися?
Я, на жаль, не з'являюся удзельнікам дискусій, у яких відбувається прийняття подобного кшталту рішення. Але що я ведаю, це те, що на протягу останніх 25 років, напевно, чи може навіть більше, уся зовнішня політика Литви, апроч іншого, була накерована на підтримку громадянської супольності у Білорусі. У Вільні, і ви гэта выдатна ведаеце, усе слухачы Рады Свабоды гэта выдатна ведаюць, знаходзяцца сотні беларускіх арганізацыяў самага разнастайнага кшталту. Шматлікія з іх тут працавалі і да 20-го года, шмат які нават да 2010-го года, а некаторыя да 2006-го нават года. Таму гэта мы кажам не проста аб ноу-хау, пэўным, якім літоўскія разнастайныя ўрады, літоўскія разнастайныя большасці ў парламенце выхавалі ў справе дачынення да Беларусі. Але гэта ёсць адным з прынцыповых пунктаў таго, як Літва разумее сябе ў знешнепалітычным асяродку, у тым рэгіёне, частка якога з'яўляецца. Тому я не могу уявить ситуации, при якой не будет створены певный логистичный некий инструмент, певный логистичный некий механизм для того, как те люди, которые на саправды шукают безпеки, шукают место, где могут безпечно жить, выховывать свои семьи, те люди, которые стыкнулись с репрессиями в Беларуси, чтобы они могли потрапить в Литву. Я не сумняюся, что решение для этого будет знойдено, бо на протягу 25 годов не просто некими заявами, не просто некими жестами, але вельми, вельми конкретными деяниями Литва, и я кажу не просто об ураде, в первую чергу об людях Литвы, об литовском населенстве, про свои податки, про свою гостинность, про свою моральную поддержку, накіроўвалі свае сілы, свае высілкі дзеля таго, каб тыя беларусы, якія шукаюць свабоды, тыя беларусы, якія шукаюць волі, тыя беларусы, якія не прадстаўляюць сабой пагрозы нацыянальнай бяспецы Літвы, яны маглі б вольна жыць, вучыцца, працаваць і так далей, значыць, марыць і ствараць падмурак для будучай дэмакратычнай і вольнай Беларусі, і каб яны гэта маглі рабіць тут у Літве. Я не сумняюся, што пэўны гуманітарны механізм будзе створаны, які, ну, тут, напэўна, лепей звяртацца ці да Міністэрства замежных справаў, ці да дзяржаўнай службы аховы мяжы, але я не сумняюся ў тым, што калі мы акажамся ў такой сітуацыі, будзе нейкае выключэнне зроблена.
А вось якраз наконт бяспекі вы закранулі гэтую тэму. Вось 4 жніўня дэпартамент міграцыі Літвы агучыў лічбы, што з канца лістапада 22 году Літва прызнала 910, вот канкрэтная лічба, 910 беларусаў, якія жылі ў Літве, асобамі, якія утвараюць пагрозу для бяспекі Літвы. Ну вот адна з самых гучных справаў такога кшталту апошні часу, гэта справа кіраўнічкі грамадскай арганізацыі «Наш дом» Вольгі Карач. Вот у меня такія два пытанні. Першае, наколькі ўсё-ткі вот эта празрыстая працэдура вызначэння, ці з'яўляецца тая ці іншая асоба пагрозай, і як часта это рашэнне можна аспрэчыць? Дакладней так, як часта это рашэнне аспрэчваецца, скажам, праз суд? Чалавека абвясцілі асобай, якая ўяўляецца пагрозу, і ён падаў в суд, і як бы гэта рашэнне было скасавана. Вот два пытанні: наколькі празрыстае і як бы як часта іх скасоўваюць?
Перад тым як я пачну адказваць, я натуральна разумею, што для шматлікіх беларусаў увогуле слова злучэнне нейкія спецыяльныя службы ці пэўныя там выведка і так далі, гэта натуральна тыя словы, якія моментально яны выклікаюць алергію, яны натуральна ніяких нейких, скажем, не падштурховуюць да празрыстасці, да даверу, да нічага іншага, але трэба разумець, што то, якім чынам спецслужбы працуюць у Літве, значна адрозніваецца ад таго, для чаго выкарыстоўваюцца спецслужбы ў рэпрэсіўных палітычных рэжымах, ці то будь то ў Беларусі, ці ў Расіі. У Литве есть две основные спецслужбы, и одна из них – это департамент державной безпеки, над яким ажыццяўляецца парламентский контроль. И это значит, что не только чальцы Сейма, а именно чальцы комитета по национальной безпеке и обороне Сейма, яны обязаны забеспечить прозрыстость деятельности и справоздачи и методов, которые выкористовывают в своей праце эта служба. Але тогда, але и так само у Литве недавно появилась посада омбудсмена по пытаниях именно спецслужбы. То бок это инструменты парламентского контроля над спецслужбами, яны себе на протягу апошніх трех десятигодзяў, трох з нечым, 33 гадоў літоўскай незалежнасці, яны сябе прадставілі як інструменты, які функцыянуюць, да якіх ёсць давер. І ў гэтым сэнсе мандат Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі – гэта рабіць аналіз, збіраць вывучную інфармацыю і на падставе яе прадставляць справаздачы і рэкамендацыі да дэпартаменту міграцыі, які нарэшце прымае рашэнне, калі да яго звяртаюцца па, напрыклад, пытанні прадстаўлення дазволу на жыхарства ў Літве ці па пытанню на прадстаўлення прытулку ў Літве. Гэта досыць розныя працэсы: працэс прадстаўлення дазволу на жыхарства, працэс прадстаўлення палітычнага прытулку, але у тым ці іншым выпадку канчатковая інстанцыя, якая прымае рашэнне, з'яўляецца менавіта дэпартамент міграцыі, які адштурхоўваецца ад тых справаздачаў і рэкамендацый, які атрымлівае ад розных інстытуцый. Калі вы не плаціце падаткі ў Літве, калі вы, я не ведаю, маеце нейкую пазыку, якую не выконваеце, калі вы нешта, нейкае правонарушэнне зрабілі, натуральна, што вы таксама не атрымаеце дазвол на жыхарства, і тут не трэба быць, скажам, не трэба выклікаць нейкую пагрозу для нацыянальнай бяспекі ў Літве. Але натуральна, што падзеі, звязаныя з расійскай інвазіяй ва Ўкраіну, гэта ключавы момант, на падставе якога, на жаль, можна бачыць нязначную частку, але яна існуе грамадзян Беларусі, якія жывуць у Літве і якія ў тым ліку адкрыта падтрымліваюць расійскую інвазію ў Україну. І гэта з'яўляецца абсалютна непрымальна. Ні з конту гледжання таго, як такая пазіцыя, які выклікі можа прадставляць для нацыянальнай бяспекі, так і для маральнай пазіцыі, маральных імператываў, які маюць грамадзяне Літвы па пытанню падтрымкі ўкраінцаў. Гэта можа цяжка ўсвядоміць тым, хто асабліва знаходзіцца фізычна ў Беларусі і жыве ў умовах рэпрэсію. Але пытанне вайны расійскай ва Ўкраіне – гэта пытанне нумар адзін зараз. Гэта пытанне, якое вызначае абсалютна ўсё ў гэтым сэнсе. І калі ты, не ведаю з якіх прычынаў, можа проста з асаблівай нейкай дурнасці, але а можа з таго, што ты насамрэч, то бок падтрымліваеш гэту вайну, ты у публічнай прасторы выказваеш падтрымку расійскай інвазіі, ну, выбачайце, якби няма тут нейкіх можа быць, а давайте неяк іншым паглядзім. Гэта пытанне, якое мае толькі два магчымых адказу. Так ці не? Ці вы падтрымліваеце інвазію, ці не?
Максим, ну, это даволі, я думаю, крайні выпадак, а часам, так сказаць,
Господар Юра, я выбачаюся вельмі, што я вас перабіў, але гэта не крайні выпадак. Менавіта для гэтага і ў дэпартаменце міграцыі былі прапанаваны анкеты для беларусаў і расейцаў, якія падаюць дакументы. І, на жаль, дагэтуль ёсць беларусы і расейцы, якія, калі падаюць дакументы на прадстаўленне дазволу на жыхарства Літве, пазначаюць анкеты, што яны падтрымліваюць расійскую інвазію. Яны прызнаюць Крым расейскім, а не украінскім. Гэта гучыць дзіўна, гэта гучыць як нейкая байка, бо у рацыянальным стане розуму немагчыма гэта ўявіць, але, на жаль, гэта адбываецца. І гэта ў тым ліку з'яўляецца адной з прычынаю, чаму пэўных людзей, як вы назвалі, больш за 9 соцень чалавек былі прызнаныя пагрозы нацыянальнай бяспецы.
Скажыце, ну а вот тое, што я вас пытаўся, а ці часта людзі як бы праз суд аспрэчваюць гэтае рашэнне і суд прымае іх бок? Такія выпадкі, вот вы, напрыклад, ведаеце?
Аспрэчваюць не... Я ведаю, што праз суд аспрэчваюцца не рашэнні дэпартамента дзяржаўнай бяспекі або прызнанні пагрозы ці не, але праз суд аспрэчваюцца менавіта рашэнні аб тым, каб надаць ці не надаць дазвол на жыхарства ў Літве альбо надаць ці не надаць статус уцекача палітычнага. І такія прэцэдэнты ёсць. Натуральна, што мы кажам не аб тысячах і дзясятках тысячаў выпадкаў, але гэта дастатковая база прэцэдэнтаў. Такія выпадкі існуюць і для гэтага менавіта існуе суд. І для гэтага існуюць суды розных інстанцій. І таму, калі мы адштурхоўваемся менавіта ад выпадку з спадарні Карач, яна казала падчас сваёй нядаўняй прэс-канферэнцыі ў Вільні, якая таксама выклікала немало пытанняў у літоўскім публічным дыскурсе, як гэта прэс-канферэнцыя адбывалася, але тым не менш яна сказала, што яна будзе спрэчваць гэта рашэнне, і гэта ёсць самы адэкватны, самы рацыянальны спосаб дамагчыся напэўна той пазіцыі, якую прадстаўляе Карач, калі яна кажа, што яна не прадстаўляе пагрозу для Літвы, і яе прашэнне аб у статусе ўцекача мусіць быць падтрыманае. Таму суд гэта той, куды трэба звяртацца, і яна не будзе першым чалавекам у гісторыі, які будзе звяртацца ў суд дзеля таго, каб пераглядзець рашэнне дэпартаменту міграцыі. Бо не дэпартамент дзяржаўнай бяспекі прымае рашэнне аб тым надаць вам статус, пасведчанне жыхарства ці не. Гэта прымае дэпартамент міграцыі на падставе розных рэкамендацый.
І апошняе пытанне да яшчэ аднаго такого даволі вострага канфлікту, праблемы. Старшыня парламенцкага камітэту якраз па нацыянальнай бяспецы і абароны Літвы Лаўрінас Касчунас днямі заявіў, што беларуская апазіцыя павінна быць занепакоеная все больш прыкметнымі, як ён сказаў, праявамі літвінства. Вот наколькі вам падаецца абгрунтаваным гэты папрок, это абвінавачванне ці занепакоенасць дэпутата? І наколькі эта праблема шырока абмяркоўваецца, горача абмяркоўваецца ў літоўскім грамадстве?
Я думаю, што натуральна апошнімі тыднямі можна было пабачыць большую увагу пытанню, вы назвалі літвінства, тут у літоўскай прасторы часта кажуць аб літвінізме, але, напэўна, мы кажам аб тым самым феномене, аб феномене, які з'яўляецца маргінальным, аб феномене, які па маім вопыце ўзаемадзеяння з беларусамі дакладна не прадстаўляе большасць беларусаў, але тым не менш у пэўных маргінальных асяродках беларусаў існуе позірк, што а што вы тут, літоўцы, Вільня наша, вы там усе жмуды, вам там да свае коўны трэба ехаць, вам там нібыта Сталін перадаў гэтую Вільню, тут усё наша, няма тут нічога вашага, і так далі, і так далі, і так далі. Гэта абсолютна бессэнсоўна, ірацыянальна і проста беспадстаўныя такія абвінавачванні, у чымсьці натуральна, яны выклікаюць велізарнае абурэнне. Бо тады узнікае пытанне, зачакайце, што гэта за нейкі стан шызафрэніі? Мы падтрымліваем беларусаў, мы даем ім утулак, мы іх усімі магчымымі інструментамі фінансавымі і іншымі спрабуем неяк ім дапамагчы ў іх барацьбе за іх вольны край. Яны пачынаюць нейкія прэтэнзіі артыкуляваць да нас, да Вільні, да Літвы, нейкімі нас тут зваць, не на бок, нейкім чынам спрабаваць інтэрпрэтаваць падзеі, гісторыю зусім іншых накірунках. І натуральна, што гэта выклікае абурэнне. Пытанне, хутчэй, з'яўляецца ў тым, ці гэта толькі маргінальная пазіцыя, да якой і ў кожным грамадстве, у кожнай краіне мы можам знайсці людзей з вельмі маргінальным пазіцыям. Ці можа быць гэта пазіцыя, якую прадстаўляе не толькі маргіналы, але і пэўныя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Калі мы паглядзім на заявы Зенона Станіславіча Пазняка, напрыклад, калі мы паглядзім на заявы пэўных іншых асобаў, тады ўзнікае больш пытанняў. Можа быць, большая частка беларусаў неяк падтрымлівае такі позір, і тады натуральна ў нас у Літве ўзнікае абурэнне такім станам, як гэта ўвогуле магчыма, чаму так адбываецца. І мне падаецца, што найлепшым рашэннем гэтага пытання было б знайсці платформу, у якой выбітныя беларускія гісторыкі разам з выбітнымі літоўскімі гісторыкамі і, можа быць, з украінскімі гісторыкамі, можа быць, з польскімі гісторыкамі, маглі б разам у публічнай прасторы яшчэ раз і шмат разоў неяк дыскутаваць гэтае пытанне, як мы можам не імкнуцца дзяліць спадчыну і казаць, хто тут сапраўдны нашчаннік, а хто не, а як мы можам разам прасоўваць нашу супольную спадчыну Вялікага княства Літоўскага. І што значыць для нас супольная спадчына ў 21 стагоддзі. І, на жаль, хоць у Літвы з Беларусю амаль 700 кіламетраў агульнай мяжы і 700 гадоў супольнай гісторыі, на жаль, не падаецца, што беларусы вельмі мала разумеюць сучасную Літву, а мы ў сучаснай Літве, на жаль, занадта мала разумеем сучасных беларусаў.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў літоўскі палітолог Максіма Смілта. Я спадзяюся, што, можа быць, яго пажаданне, каб беларусы лепш разумелі літоўцаў, а літоўцы беларусаў, спраўдзіцца ў тым ліку і на нашым канале, на канале «Свабода прэміум», на якім вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць, як будуць разгортвацца падзеі ў Беларусі. Русі, у Літве, у свеце. Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Лідер руху «Вольная Беларусь» Зенон Пазняк звернулся до Владимира Зеленского и Александра Лукашенко за открытым листом с пропановой обменять двух белорусов, захопленных Украиной у полон, воевали на боку России супрать Украины, на двух белорусских политвязням. И сегодня мы про это поговорим у эфира «Свободы премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич. А мой сегодняшний гость сам Зенон Пазняк. Добрый день, Зенон Станиславович.
Добрый день.
Зенон Станиславович, вы огучили пропанову, якая, в принципе, до этого была огученная самими этими полонными белорусами, которых уже осудили в Украине. Вы назвали имены белорусских политвязней, на яких варто было б их обменять. Это Ольга Золотар, шмадзетная мать, осудженная на 4 года за протесты. і Дзяніс Івашын, журналіст, присуджены да 13 гадоў. Скажыце, вы лічыце, што такі абмен у прынцыпе магчымы?
Ну, моя роля тут, кажется, подорожная, потому что в инициативе выступили это полонные русские, эти белорусы, але они подлегают юрисдикции России, потому Украина может прийти в Россию, если их обменять. И вот тут здарился такой выпадок уникальный, что эти полонные звернулись до Лукашенко, как их обменять на политвязи. Ну, это махчимость, которую треба скористать, потому что, в принципе, это махчимо. Всякие обмены махчимы, история это подтверждает. Памяты, как обменивали Буковского на Кроволана, вот, того при войне не было, они меньше обменивали. И тут ситуация такая самая, что махчимы такие обмен. И может быть некая тяжкость из инициативы с боку украинцев, с боку Лукашенко. И тому я решил, быть таким, посредником, акцентовать на этом увагу и звернуться до одного боку и до другого боку, что это хорошая справа, такой обмен. И он, в принципе, будет корыстный и для политвязней наших. Ну, про той бок уже говорить не будем, потому что они порушили право, они злочинцы. Вот. Ну и с другого боку, проанализовавши всю ситуацию политичную, какая есть на Украине, какая неведомая, и какая в Беларуси, я пришел до основы, что это будет выгодный обмен, выгодное деяние как для Лукашенко, так и для украинского боку.
Менавіта, а в чем это выгодно Лукашенко, який вогуле политвязнів не выпускает?
Я не могу это сказать, потому что это выник моего анализу. И когда я начну это рассказывать, то будет складываться уражение, что я роблю некие подкасты Лукашенко, Зеленскому, и навязываю свою думку, они повинны мне, чтобы выполнить, что я кажу. Я не могу это сказать. Достатково есть информации, я думаю, они сами цудовно разумеют, и только питание принятся решением. Тому они повинны сами это все решать, это их справа. Я не могу им навязывать ни свои меркования, ни свой анализ, ни свои думки. Я просто зробив акцент, що з'явилася така можливість. Вот эти полонные российские, они звернулися до Лукашенко обменять их на политвязню. Не было ранее такой можливості. Ну, ніяк не можливо було визволити этих политвязней. З'явилася можливість. Ну, і я роблю такий акцент, який просто, эту ситуацію не впустили, як її використали. Я сподіваюся, що я використаю, тому що я повторюю, мій аналіз показує, що в цій політичній обстановці, яка створилася, вона вигідна одному і другому боку. Проте пожадано це робити швидше, тому що обстановка міняється. Вот. Ну і що дотичить вашого питання, чому я пропонував, може бути, з моєго боку не треба було це пропонувати, але все ж таки, скажімо, український бок менш ведає, яка ситуація з політв'язнями, то я повинен був нагадати, що є політв'язень Дзяніс Івашын, який працював на український ресурс «Інформ-Напалм». Він мав свою ділянку в Білорусі, це була білоруська редакція, але він співпрацьовував з этим українським інформ-напалмом. Окрема того, він мав карту українця. Він, безумовно, дуже стисло працював з Україною. Це для України, такий він був корисний чоловік. Він працював на свободу України, він давав інформацію. І коли його схопили в Білорусі, то йому це так само ставили у вину. Притім, то йому там навіть обвинувачили, що він там чуть не на розв'язку українську працював. Це глупство, це не доказано. Потому что реально он працевал с редакцией «Информнапо». Это международная организация, она имеет свои офисы в разных странах. И вот для Украины такой человек, он необъяковый. Есть сенс обмену на такого человека. Что дотычить Ольги Викторовны Золотар, ну, то это чисто моральная з'ява, про яку я в початку своего листа сказал, потому что она ніякий не политик. Ну, конечно, она там думает по-другому, но мало ли кто что думает, она никакой шкоды не принесла своим думанием. Это женщина, то 5 неполногодовых детей. И только за то, что она не так там думала, и она повинна себе 4 года. Это занадто строго. Может быть, навод Лукашенко это и не ведет. Может, это без его. Там же есть такие старатели, что они готовы лепроздить, как доказать свою отданность. Так вот, я пропоновал так само эту женщину, потому что шмат женщин есть, там по 2, по 3 десятки. Но Ольга Викторовна – это уникальный человек. Это 5 неполногодовых детей не посадить. Поэтому я думаю, когда и с украинского боку, и с боку Лукашенко будет такой крок, то он будет становча оценены всеми, во всем свете. Ну, потому что ну, это моральный чин был бы. Ну, вот такие мои меркования. Ничего не навязываю. Нікому. Я просто виказав свою думку, своє міркування. Ось, яке рішення буде так, як приймуть керівники влади. Але я повторюю, створився унікальний випадок, що ці полонні звернулися на обмін на політв'язнів. І я постарався мені акцентувати на цю увагу, бо я чуваю, що це можливо.
А вы не думаете, что они, в принципе, не сами вышли на такую идею, что, махчима, украинский бог подказал им это?
Не думаю. Я не думаю, что украинский бог им это подказал, потому что, ну, ведаючи склад разума в некой ступени украинских политиков, не думаю, что мы специально об этом задумались. Выступил Магда и сказал, что ну, вот это недобро, что как вернулся в участие Лукашенко, и Зеленского, и украинцы это не воспримут, это как бы уравняние Зеленского с Лукашенко. Он переказал думки, какие свои цифры на середине. Ну, я вам скажу, вот это такое стандартное думание. Это такие, ну, стандарт, принятый. Ось, але політика – це творчість. Тут, розумієте, зі стандартами далеко не поїдеш. Тут, звісно, треба заходити в ситуацію з моральних обставин, з інтересу України, бо в інтересах України такі речі. Так що не думаю, що їм підказали, влічуючи такий склад розуму, ну, отагучив Магда.
А вы некую зворотную совесть, некую реакцию маете уже на это?
Ну, потому что только что выступил Магда, сказал, что вот машина будет такая реакция. Я лечу, что это...
Мы говорим про Евгена Магду, про украинского аналитика.
Обочная, потому что суд уже не тем. Тут же не треба, как кажется, спрачаться об престижу. Давайте аккуратно обмеркуем ситуацию. Ну, был приклад, когда нехорошее слово были сказаны в адрес Зеленского. Но, тем не менее, я не жду низили Зеленского. В этой ситуации Зеленский оказался на вершине. И теперь выяснять некие питания престижу, там что. Я мне не потребна. Справа идея об лёсе людей. Справа идея об интересах национальных, обставлении до людей, до войны. Люди за гэтым сочаць. І калі будуць прыняты такія рашэнні, то я перакананы, што вот народ, людзі, яны прыймуць гэта становча з аднаго і з другога боку, з беларускага і з украінскага. Гэта трэба выкарыстоўваць. Так што думаю, што Ну, глядячи по моєму аналізу, як повинно було подбитися, що це повинно було вирішитися становище. Що там здариться, я зараз не можу казати.
Я, до речі, бачу у реакції, не усі, звісно, але некоторі були негативні, у тим сенсі, що ви якби принижаєтеся перед Лукашенком, якого самі називається таким найгоршою бідою Білорусі від закінчення Другої світової війни. Чому у вас був некий власний бар'єр?
Ну, добре. Хто такий Путін? Путін розцінений на Заході як злочинця, і є указ Міжнародного суду, рішення об його арешті як терориста. Тим не менш, Україна обмінює полонне. То я саме тут, це полонне виступили з ініціативи, а коли розібратися глибей, то політв'язнів у Білорусі немає. Це те саме полонне. Більшість людей сидять ні за що, за подобайку інтернету. Так само полонні люди, закон не виконується. І говорити об тим, що чоловік, який звертається до керівника влади або обміння полонних, що нічим принижається перед людьми, ну, це можуть сказати люди, які нічим не розбираються. Тому що тоді треба сказати, що українці принижаються перед Путіним. Ну, це міжнародна практика, так робиться, так треба, тому що треба із одного і з другого боку людей рятувати, не робити лишні ахвяри, це прийнято здавна. Так що, повторюю, це просто люди говорили, не обдумали.
Чому причина того, що Лукашенко вже третій рік не випускає, ну, принаймні, масово політв'язнів? Тому що раніше, після будь-якого політичного кризису в Білорусі, все ж таки, цей період не доходив, їх називали обміном, як завгодно. Тим не менш, люди виходили на волю.
Хочу мати ось причин. По-перше, Лукашенко повністю під владою Путіна, і ця його залежність стала дуже великою після того, як Захід увів санкції, увів дуже жорстку позицію проти Лукашенка. Я лічу, що тут неправильно йде політика з санкціями, і ця помста йде з обох боків, і вона приводить тільки до упадку нашої держави, упадку нашої економіки. І це клінч, що називаємо. За того клінчу треба ніяк виходити. Треба знаходити можливості одарвати Лукашенку від Путіна. Це війна. Повинна бути дипломати, відповідно. Повинна заховати державу. Зараз всю білоруську економіку штурхнули у Росію. Все працює на Росію. Це значить, що держава робиться поступово ну, колоніальним придатком цієї агресивної імперії. Хто це зробив? Ну, це ж нерозумна політика. І тому говориться про те, що тут тільки один Лукашенко, ні, а тут питання з двох боків. Тут з боку Заходу ніякої серйозної дипломатії нема. Просто це все здалі. І тільки давайте душити економічними санкціями, задушимо Білорусі, таким чином ослабимо Росію. Слухайте, а права чоловіка, а народ? А народу що не існує? Тому це дуже дрянна політика, і Захід не хоче признатися, що тут є частка його війни. Тому що Білорусь не стала об'єктом їхньої серйозної політики. Абсолютно в цьому нема підходу. Ось. І тому Лукашенко буде проводити таку політику, яку проводить. Не кинули йому м'яч. Ну, киньте ему не, что вот зараз я пропоную, вот это полонное российское, выступили с такой инициативой, подтримайте эту инициативу. Из одного и с другого бога. Это некий мячик, каким киньте. И давайте далее. Задача не в том, как загнать Лукашенко в России, как они разом с Путиным проводили эту агрессивную политику, погрожали всеми свету. Задача их разорвать, одорвать Беларусь от России, подтримать народ. Ну, это же не робится, слушайте. То, навод у деклараціях выступили некалькі там 10-13 диваков, лауреатов Нобелевской премии, кого не подтримали. Ну, это люди абсолютно не ориентуются, что отбывается. Тому у этой ситуации треба, как Захад критично подошел до своей политики. Коли это будет, то тогда будет то, что было ранее. Так, это человек, который гандлюется, это все мы ведаем, и не будем далее родить ему характеристики. Але треба заходить с фактом. Да. Факт такой, что идет война, и это человек в сфере российской политики, Война серьезная, это сусветная гибридная война. Она сусветная, только она гибридная пока что. Вот. И тут повинны быть ну, докладные меры, которые повинны сделать с двух боков. То, что мы бачим, это просто политика на знищение Беларуси. С двух боков нищет нашу страну. И только теперь мы можем положиться на самих себе, на наш разум, на нашу волю и на нашу слабость, потому что силы пока что мы не имеем.
Скажите, а что, на вашу думку, может примусить Лукашенко пойти на это вызволение? Это нечто связанное с экономикой, некое политическое признание? Бо натурально аналитики кажут про то, что что-то может изнавать такое?
Оно безумно. Спочатку должны быть разные дипломатичные отношения, которые не бачены. Потому что я повторяю, то, что отбылось, это клинч. Это просто загнали так, что никто не хочет и не ведая, и не старается сделать некий первый крок. И вся политика накирована на то, как душить обоих. Ну, слушайте, ну, вы же зрозумеете, повторяю свою думку, что этих сиямских близнецов треба разлучить. Это в интересах тех, кто ведет войну. Это в интересах Украины, в интересах Запада, который помогает Украине. Вот, там вот такие кроки должны быть. Они должны быть, перш за все, по пропаганде. У дипломатии. Потому что что-то тычется Украине, там, ну, не сказал бы, что безраздельно, але вельми моцно працює агентура. Агентура, посылающаяся на украинский патриотизм, робит с белорусов ворогов, спроджает ненависть родную. Ну, это же ну, элементарная речь, мы же это все бачим. С украинцами я спотыкался, говорю, украинцы нормальные люди, нормально все разумеют. Нормально все разумеют. Вот там працює агентура. Видать, супротиву такой агентуры мы не бачим. Максима, саправды, ну, не хапает силы и так далее. Повинно быть разумение, что не может такого быть. Реально белорусский народ – это союзник Украины. И навод, как он был бы нейтральным, то задача Украины была бы сделать его союзником, перетягнуть на свой бок. Вся политика повинна быть. Это в интересах Украины. Треба робить. В интересах Захода то же самое. Найбольш ну, сверозы до этого относится Польша, до речи. Не глядя на все ну, заходы, которые она прямая, до речи, правильно, але поляки наибольше глубоко разумеют, что такое белорусский народ, что такое Беларусь, что правильно быть на демократичное, и как они до этого относятся. Но поляки не являются, как говорят, не ведут войну, але вот дипломаты, они больше-меньше это оценивают правильно. Ну вот, такие кроки повинны быть. Повинны быть, ну, я скажу, повинны быть, это нехороший зворот. Вот, потому что никому ничего не повинен указывать. Как я бачу эту ситуацию военную, то повинны быть вот таким чином. Повинны разделять этих, так сказать, ну, союзников, которые утворились. Вот, и такие возможности есть. Потому что, ну, треба же разуметь, что этот человек ну, вельми негативную роль сыграл и играет для белорусской нации. Але у него есть инкнение любыми способами заховать уладу. Потреба ужить прием джиу-джитсу, как кажется, выкористать силу ворога супроти его самого. Вот это есть такая мочимость, потому что это его патологичное инкнение до улады, она заховывает державу. Коли мы сгублим державу, все на это. Мы уладу сгублим, шмат что сгублим. Але коли есть держава, есть перспектива для нации. Коли не будет державы, нема перспективы. Это вот политика, якая ведется с усих боков, дискриминация белорусов по всему свету, она ведет до упадку нашей державы. Это конец нации. Нас перетворят у курдов. Тому, ну, конечно, никто за нас это робить не будет, але послушайте, на Заходе есть разумные люди, есть разные плыни. Конечно, основная плынь – это левацкая, она вот приводится в политику, подтримывает эту группу, Цепновской там и так далее. Але есть люди разумные, и это разумеются и в Украине, и в Польше. И до этих людей я по первую очередь звернулся, это в наших агульных интересах, потому что эта гибридная война не повинна перерасти у третью сусветную, мочимости такие есть. Только для этого треба, как керовали этими процессами разумные политики.
глядзіце, пасля заявы Польшы, што яна можа перакрыць некаторыя цалкам усе пераходы з Беларусі або Літва пагражае пераходамі двума, што зачыніць іх. Лукашэнка, прынамсі, у адной заяве там сам сабе запярэчыў, гаворачы пра некае паляпшэнне адносін з Польшай, і многія кажуць, што ён спалохаўся. Дык ці, напрыклад, ёсць такая прапанова цалкам зачыніць усе межы еўрапейскага звязу з Беларусі, і вось тады, маўляў, Лукашэнка спалохаецца, бо гэта натуральна велізарны ўдар па ўсім, бо ж не толькі беларуская прадукцыя ідзе на захад, але там Кітай і ўсё іншае, і тады ён можа пагадзіцца на вызваленне палітвязняў і стаць больш мяккім. Ці так станецца, на вашу думку?
Гэта крайне неразумнае рашэнне, таму што яно выклікана штучнымі пагрозамі. У рэальнасці такіх вялікіх пагроз боку Вагнера і Лукашэнкі не існуе. Але закрыць усе межы – гэта закаркаваць бутэльку. Гэта пакінуць беларускі народ на поўнае знішчэнне. Таму што Беларусі ідзе вайна, народ знішчаецца. Цэлая сістэма знішчэння кожны дзень. Хапаюць людзей, кідаюць у турмы. Беларусь не можна ізаляваць. Гэта ніякі не апендыкс. Гэта частка сусветнай супольнасці, так як і наш народ. І гэта ўвязана ў гэтую сістэму вайны. І таму тут, як я лічу, павінна быць вельмі акуратная палітыка. Ось. А просто пазакрываць межы і пакінуць так, спачатку, безумоўна, гэта будзе катастрофа для Беларусі, але потым яна абернецца катастрофай для прыбалтыйскіх краін і вельмі вялікімі праблемамі для Польшы. Трэба думаць наперад трошкі. Вот. Таму я лічу, гэта памылковае такое, ну, скарапасціжнае рашэнне, якое, магчыма, недзе там прадыктавалі у Брюсселе. Ось, але паўтараю, у гэтай сітуацыі і зноў вяртаюся да сваёй тэзісы. Трэба развучаць сіямскіх блізніцоў. Трэба знаходзіць магчымасць перацягваць на свой бок. Робіцца ж работа перацягвання на свой бок пэўных там расійскіх структур, там нават у Белгород, групы хадзілі і так далей. Таму трэба такую палітыку праводзіць. А калі яе не праводзяць, ну, то, канешна, гэта можа закончыцца, ну, тым, на што ніхто не спадзяецца. Бо ніхто не спадзяецца, што будзе трэцяя сусветная вайна. Паўтараю яшчэ раз. Гібрыдная сусветная вайна ідзе. Краіна ваюе, а хто ёй памагае, хто дае зброю? І Амерыка, і Вялікабрытанія, і Францыя, і Германія. І 30% бюджэту ўкраінскую ідзе за кошт Захаду. І скажыце, калі ласка, яны ўдзельнічаюць у вайне ці не ўдзельнічаюць? От Лукашэнка прадставіў сваю тэрыторыю для акупантаў, акупавалі Беларусь, і з Беларусі шпулялі ракеты па Украіне. І пытанне міжнароднае, Беларусь ўдзельнічае у вайне ці не ўдзельнічае? Адказ ўдзельнічае. А Германія, Францыя і Амерыка ўдзельнічаюць у тай вайне ці не ўдзельнічаюць? Ну задайце сабе гэта пытанне. Рускія на гэта ўжо адказалі. Як быццам гэтае пытанне не існуе, ну, канешне, пакуль што гэта гібрыдная вайна. Але трэба ўлічваць, што гэта вельмі небяспечная сітуацыя, паколькі пастаянна, крок за крокам, у гэтай сітуацыі уцягваецца ўся планета. І пакуль гэта не позна, ёсць магчымасці і дыпламатычныя, і тактычныя вырашыць гэтае пытанне. Але паўтараю, для гэтага павінны быць разумныя палітыкі, рашучыя дзеянні.
Дзякую, вялікі, Зенон Станіславіч. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Зенон Пазняк, а мы гаварылі пра адкрыты ліст Зенона Пазняка да Владзіміра Зеленскага і Лукашэнкі з просьбай абмяняць затрыманых ва Ўкраіне прарасійскіх салдат, ваявікоў на беларускіх палітвязняў. Для вас у празе працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.